Ташкенташ мәғлүмәт һәм Йырмын каналында Баймақ студияһы эшләй.
Һаумыһығыҙ. Юлдаш Йырмын һәм мәғлүмәт каналында Баймақ радиоһы үҙ эшен башланы. Студиялар Рузилә Вахитова. Эфир башында һеҙҙең хаттарҙан төҙөлгән ҡотлауҙар программаһы, унан һуң ауыл ҡасабаларҙа йәшәгән райондаштарыбыҙҙың тормошо хаҡында атай-сал тапшырыуын тыңларһығыҙ.
Эфирҙа ҡотлауҙар.
Тәүге хат юлдарын уҡыйбыҙ. Баймаҡ ҡалаһынан иң ғәзиз кешебеҙ Әнүәр Айытбай улы Мусин үҙенең оло юбилейын 60 йәшен билдәләй тип яҙа беҙгә туғандарығыҙ Иҫән Дәүләтовтар, Кинебаевтар ғаиләһе. Ҡәҙерлебеҙҙе күркәм байрамы менән ихлас ҡотлап, ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, һүнмәҫ дәрт, күңел тыныслығы теләйбеҙ. Беҙҙең яҡыныбыҙ изге күңелле, ихлас, көслө рухлы, эшһөйәр кеше. Кәңәш һорап килгән һәр кемгә ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер. Тыуған көнө менән ҡотлап, ҡәҙерлебеҙгә йөрәктәребеҙҙән сыҡҡан иң йылы һүҙҙәребеҙҙе еткерәбеҙ. Донъяның бөтә матурлығын, рәхәтен тойоп, яҡындарыңдың, туғандарыңдың, балаларыңдың ҡәҙер хөрмәтен күреп, ҡайғы хәсрәтһеҙ йәшәргә яҙһын. Алсаҡ йөҙөң, алтын ҡулың менән йортобыҙға нурҙар ҡояһың. Шатлыҡ, бәхет сырнап торһон гелән ғәйләбеҙҙең ныҡлы терәген. Хөрмәтле Әнүәр Айытбай улы, юбилейығыҙ мөбәрәк булһын. Һеҙгә сәләмәтлек, имен мул тормош теләйбеҙ. Юлдаш тулҡындарында яңғыраясаҡ йыр һеҙҙең өсөн.
жандарды. Бер туғандарды.
Киләһе хат былай дип башлана. Сибай ҡалаһында йәшәүсе ҡәҙерле кешебеҙ Һәҙиә Сөләймән ҡыҙы Моратова, һине тыуған көнөң менән бөтә йөрәктән ҡайнар ҡотлайбыҙ тип яҙа беҙгә барлыҡ туғандарығыҙ. Алдағы ғүмереңдә ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, һәр ваҡыт шулай башҡорт кәйефе, ҡояш яҡтылығы, айҙың серлелеге, йондоҙҙарҙың гүзәллеген, оҙон ғүмерле, бәхетле булыуыңды теләйбеҙ. Хоҙай һине күңел тыныслығынан, йән сихәтенән, шатлыҡ ҡыуаныстарҙан айырмаһын. Апай, киләсәгең йыр кеүек матур, ҡояш шымаҡ яҡты, тыуасаҡ таңдарың һәр саҡ нурлы, күк йөҙөң аяҙ булһын. Һөйкөмлө ҡарашың ҡояшҡа тиң, бар донъяны нурға күмәһең. Күңелебеҙҙә ниҙәр барын тик һин генә беләһең. Хөрмәтле Һәҙиә Сөләймән ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың барлыҡ изге теләктәре бойомға ашһын. Тыуған көн байрамығыҙҙа улар һайлаған йыр йөрәк сәләме булып яңғыраһын.
Атланып йөрәйһең, күңелле бөгөһөн, бүләктәр ҡабул итәһең һинең тыуған көн. Сәләмәтлек һаулыҡ, байлыҡ теләйбеҙ, һинән дә бәхетлерәк кешене белмәйбеҙ. Тыуған көнөңдә матур йырҙар йырла, үткәнгә ҡайғырма, ҡотлауҙар тыңла. Тыуған көнөңдә онотма дуҫтарҙы, яҡын туғандарҙы, саҡыр уларҙы. Тыуған көнөңдә матур йырҙар йырла, үткәнгә ҡайғырма, ҡотлауҙар тыңла. Тыуған көнөңдә онотма дуҫтарҙы, яҡын туғандарҙы, саҡыр уларҙы. Ғүмер юлың Ағиділдәй бик оҙон булһын, йөрәгеңдә йәшлек уты һәр ваҡыт янһын. Беҙ ғорурланабыҙ гел һинең өсөн, гөрләтеп байрам итәй ҙә һинең тыуған көн. Тыуған көнөңдә матур йырҙар йырла, үткәнгә ҡайғырма, ҡотлауҙар тыңла. Тыуған көнөңдә онотма дуҫтарҙы, яҡын туғандарҙы, саҡыр уларҙы. Тыуған көнөңдә матур йырҙар йырла, үткәнгә ҡайғырма, ҡотлауҙар тыңла. Тыуған көнөңдә онотма дуҫтарҙы, яҡын туғандарҙы, саҡыр уларҙы. Тыуған көнөңдә матур йырҙар йырла, үткәнгә ҡайғырма, ҡотлауҙар тыңла. Тыуған көнөңдә онотма дуҫтарҙы, яҡын туғандарҙы, саҡыр уларҙы. Тыуған көнөңдә матур йырҙар йырла, үткәнгә ҡайғырма, ҡотлауҙар тыңла. Тыуған көнөңдә онотма дуҫтарҙы, яҡын туғандарҙы, саҡыр уларҙы. Тыуған көнөңдә матур йырҙар йырла, үткәнгә ҡайғырма, ҡотлауҙар тыңла. Тыуған көнөңдә онотма дуҫтарҙы, яҡын туғандарҙы, саҡыр уларҙы.
Ошоның менән бүгенгә ҡотлаулар программаһы тамам. Һеҙҙән хаттар көтөп ҡалабыҙ.
Атай сау. Ауыл ҡасабаларҙа йәшәүсе замандаштарыбыҙ. Уларҙың көндәлек тормошо, уңыштары һәм мәсьәләләре, борсолоуҙары һәм өмөттәре, уй-хыялдары. Атай сау тапшырыуында.
Студияла Гөлнур Ишбулатова. Был тема күптән борсый ине. Хәйер, уны күтәреү өчен тормышта дәлилдәр ҙә, факттар ҙа етерлек. Уҙған тапшырыуҙарҙың береһендә бер уҡытыусы апай тап өҫтөнә баҫты. Элек ирдәрҙе Себергә һөргөнгә ебәргәндәр, хәҙер улар үҙҙәре теләп китә. Ә совет йылдарында, унан һуңғы осорҙарҙа вахта ысулы менән ситкә китеүселәрҙе Себер байы тип тә йөрөтәләрне. Хәҙер уның мәғәнәһе төптән үҙгәрҙе. Типһә тимер өҙөрлөк егеттәрҙе Нужна ҡаласы эш табыу маҡсаты йөрөтә ситкә. Ләкин ситтә лә ҡалъя һалып ҡуймағандар, йә уңаһың, йә туңаһың. Программаның геройы Рәмил исемле егеттең тарихын тыңлайыҡ.
Ике йыл Мәскәүҙә йөрөнө.
Ә Мәскәүгә нисек барып эләктегеҙ?
Таныш егеттәр эшләгән, шуларға йәр сығып.
Ул ниндәйерәк төҙөлөш ойошмаһынымы, ниндәй ойошма инеме?
Төҙөлөш.
Ниндәй реклама яһап алып киттеләрме, шәп тенләрме?
Шул шәп тип килдем дигәнсе, аптыраны гөнәсеп киттек. Беренсе йылы эләк бу аҡса булды, икенсе йылы буманы тендерға вообще. Әрте йыл Кавказға эшләп кайттым, анда ағас ҡырттыҡ.
Теләге менән киттегеҙме Кавказға?
Үҙ теләге менән.
Ниндәй республикала?
Ингушетия. Онда бер дин әйткәндә кайтты.
Күп мәгъса вакыт әйттләр.
Бу гектарына биш әйткәндә, барам, һуңнан, һуңнан кайтырып тақсаң булмый.
Хукук кызгын бит инде бит.
Дәл көп кайтып тормый. Алдан җыйнал, касып тенне. Инде егетләр ханда бит туу дит. Ансы бит.
Башкортстандыклар нималар бар?
Башкортстандыклар. Бүген уже кемдер кайтты, кемдер эштә алды. Сибайда булганда тагы шу ясап китмешкә. Шулай да шул.
Шул хәлме?
Шул хәл. Дазы. Ул зарат кемдер ала. Калым, шабаш. Өтеге кеше олын аса да сөткә исәткә.
Өфөлө тағы ла хәүефлерәк тирәмил. Унда мутлашыусылар капканына эләгеү аҙым һайын һағылап тора. Ләкин бәхетенә бер ышанған кешене ул да туҡтата алмай.
Өфөлө барып бу нәрсәгә бергә яшәргә квартира бирделәр. Мотор дип һөйләп, юлға кәмпискалар бирделәр. Бәлә аванс һорай дигәндә, кемдә кредит, кемдә нимә семьяларға ебәргән. Унан, унан да хәлеп алып киттек. Анда ай ярым буштан бушта алайын. Һәр мәсәлә һәрле сабырлы. Дәртте бардымай.
Мына нимә йөрөтә? Йөрегетте бүген.
Шу айдан да карайым тип инде. Әдәмсе яшәй гына. Күп кешенең максаты мына яшьтәдән үй алу инде.
Ягынан тур проблема.
Үй проблема. Үй ба, монда яшәп, монда яшәп кенә.
Дөньяны кайтартып
булмый. Дөньяны кайтартып үй алып булмый. Конкрет эш үрне кирәк.
Өзүмдә нимәлә килеп тукталдыгыз инде мына?
Яраштыр дидем, мен башка бергә дә сатмасмын инде. Бер сәгать кандан соң тоже үй үйем шайтып әйткән. Башка сатмасмын дип. Мисалга тура килде.
Анан да уңышты һынап караң, бунан да уңышты һынап караң дип.
Һәр йөздән ятып калган сатып калган ди.
Унда һынап карайдан.
Бу исә һигиде сите. Һәр север ту, нәрсә Мәскәүдән, Мәскәүдән без арада башка сунда күп кешеләр
булды. Төп контингент нинди ярак кешеләр? Юнһез кеше бар, бер эшләмәй дигәта дигәндән.
Кемдер бар, еңел генә акча табу юлын уйлап сырып китә, белә күреп аптырагандан сырып китә, кемдер белмәй ярак сырып китә. Кем армияга барман дигәндә сырып китә, бала гаралар инде. 50 яшьлек агайлар дигәндә, улар да үле.
Шулай да үле булып булдымы?
Һәр үле булды инде.
Килеп чыкканда.
Килеп чыкты. Үле һәр уйды бер тарих кама.
Тормыштың гәрәкләнде ме, әллә бар-бар пландар бармы?
Кешегә бер вакытта бер-берме етишмәй инде. Береһен алдын кисә дешләгелә, алга-алга дип эшен дөнья төң гәрәкләнде бу Аллаһ шөкер.
Ямгә нисә ел шулай дип ситтә, авалап үткәргә тора инде менә.
4 елдан ашы. Күп егеттәр белән була. Тауны улак йөрде.
Бәхетлеләр.
Авызлары бешеп кайта, кирисе кайталар, белә урасы кайталар.
Мен шун бүген менә шундай ситуация килеп сага.
Шилек зарплата хакыды ба бит. Хакта көннән арта.
Монда көтүчеләр механизатор да таба алмыйлар бит, ни үтүрдән әйткәндә эшләргә.
Шулай инде көтүсе әбәд елкәләр яшьтәнең монда кемдә көтүсе ул бер анда йөрүгә кимә. Тарышканда үзеңә үзең монда эшләргә була.
Әле нинди эштә һәр?
Сәфте. Мен әле 2 өсүмдә эшләр.
Икенсе авылда Себер тарафтарына китеүселәрдең күбеһе ошоға тиклем эсеп, ғаиләһе менән ыҙғышып, талашып йәшәгән ир-егеттәр булған. Ғаилә башлығы аҡса таба алмағас, өҫтәүенә араҡыға күҙ һалғас, әлбиттә йортта тыныслыҡ юҡ ти. Беҙҙең программала быға тиклемдә ҡатнашҡан уҡытыусы Алһыу апай Байегетова Баймаҡ районынан.
Әсәбергә кемнәр китте? Мына ултырғандар хәҙер миңә алдараҡ һүҙ бирмәҫ. Ауылда эсеп, ғаиләһендә ығызығы, талаш, иреш, инде айырылып Хатын бер яққа, ир екінші яққа кеткенден, хәзер шул эш асылып, баяғы элек Сибирьге һүргүнгә йөргәндәр, хәзер беҙҙең ир егетләр үҙҙәре теләп Сибирьгә киттеләр. Хәзер менә һәр берһен ҡарайһың бит. Ул элек эскән, өйөндә шулай ҡауға булған, хатыны айырылам, сығып китәм тигән кеше юҡ. Менә ул егетләр, ирләр ҡайталар, донъялары түгел, машина алалар, хатындары эргәһендә ирҙе ҡәҙер итә, уларҙың тормошо яйға һалынды. Эш арҡаһында, сөнки уларҙа хәҙер нимә икән, Теге кызыкчыны уартты. Ул аксалык айткас катын уны елы тамак менен каршылай, уны хода хайлаган хамак бир ай буга, бир ай хәзер итә, ике ай буга, ике ай хәзер итә, хорау ибет. Ә кем гаепле һуң? Әле дәүләт гаеплеме? Әле үзебез гаеплеме? Кырда йөргән ерләргә бит туш ошо елы усактан, теге яраткан балларыңды, гаиләңдән ситтә эшләүдә улар хат түгел. Улар ул аксаны бит барып күреп кенә алмайда, тузып кайталар. Кайбердә менә эсеп тә ташлыйлар. Ә бит ерләр генә түгел, хәзер хатын-кызлар да Сибиргә китә.
Бәлки генә авылдардан да 5-6 кеше ситтә йөри. Ир егеттең ошондай юл менән булһа ла акса табу насар түгел дә. Ләкин ситтә аслы туклы тормыш, авыр эш шарттары ысынлап та ирләрнең сәламәтлеген какшата. Ә күпме бала атайһыз үтә? Мин буга каршымын ди сираттагы әңгәмәсем Нигамәт авылы хакалы Мөхтәр Сәфиуллин.
Әлеге баягы колхоздан акча түләмәй дип китәләр. Колхоз биреп торалар, гына торплата. Иген дә бирергә мөмкин, ит дә бирергә. Ну, без дә бит элек-электән акча алып эшләмәнек бит инде. Дөрләт кар 10 ел акчалдыкмы, юкмы, арты гына гел. Бай хезмәт көн эштәнеп бит инде. Ул акча ни икән дә белмәр. Бар семья көтте, ошында бит эш асырга була бит. Мал көтепме, курчылык белән шөгыльләнгән, тир сөрүп, яшәсен, сәсен, ну, тудырга кирәк. 5-6 егет, бай Сибирдә ягында йөри. Искәүме, өфем, китәләр бит. Андала мына куркыныч сәл. Минең дә бер малай кайгыга барган ине мына. Ул семейне дружбаларын үле шохозалар урмаганмы, үле башка урлап хаткан да. Ике ай буена бош эшләп кайтты. Бер тиңе үзәр кайныш кайнага бажалар белән киткән булган. Мына хәзер үкенә ништәп әйтәм, мин бит әйттем бит йөрмә. Баймакка тешитәрле киңәйтеп үтә шунда яшәй бит инде. Тимен кайтканы бик кирәк бит инде. Алла хаклана. Баш басып эшләгән юк түгел. Үдемдән тора бит инде. Исеп торыш калфорда Әлләндіріп ебәрі бәрігіні. Мұна депутаттар шол тұралы қайғыртқын ені. Бірхімдәріні сәсеулік үшін баяғы. Гәр үшіні көбірек. Көп мәрдар үрілмей атауына. Хәдір елаға келіп көтәрін іштәрін.
Күсілі үхтиярлы, юнсіл һәм бұлдықлы, алдыңғы қарашлы ябай кішілер атай сал тапшырында.
Ауыл йөрендә күп мәйерләр ята, эшсе кулдар итешмәй дип оран халабыз. Ләкин тиешле хакы булмаган йөрегә яшьләр барыга теләмәйме? Йылайыр районында яшәүсе бер юнсел агай Хөснулла Кашкаров бер барганда икмәк сыхы оештырып ашхана, кафе асырга ниятләй ине. Мөгаен дә уның нияте барып сыккандыр инде хәзер. Ул буны нимә өчен эшләгән тиһегеҙ? Ситтә йөрөгән улын кайтарып, киленен йәлеп итеп гаилә бизнесын башлаган ине Хөснулла агай.
Икмәк белән выпечкалар белән абиш-беш иттәбез. 9-нчы елда асылгайны. Ашхананы хатып алдык. Кишкеһен кафе лә була. Дур авыл, шуның юлдан уртахында кешеләр килә авылга, ашарга столовыйда бер нәмә дә юк.
Димәк, һезнең гаилә бизнесы була инде бит.
Әйе, гаилә бизнесы. Менә яш мин улыма тапшырдым инде. Хәзер мин уларга ярдәм итәм.
Ягъни үзе башлап улына ярдәм кулы һузган. Ошого тиклемдә ҡалала йөрөп, Сибирҙә лә бәхетен һынап ҡайтҡан Илнур дөйөмешкә ихлас тотоноп киткән.
Авыл шарттарында туҡланыу бизнесын алып барыу буйынса ниндәйерәк ҡығымталар яһарға була? Мәк һәр ваҡытта ла кәрәк, шәүетендә ашарға һәр ваҡытта ла кәрәк, был отошло бизнесмы үҙенә күрә.
Туйҙары заказ алырға эйе. Эргәндә бәләкәй магазин була. Магазинда шул выпечкалар һатыласаҡ, һалма йәйеп һатырға пландар эйе. Шул яштәргә менә ҡышҡан ултырға бер ҡайҙа ла урын юҡ. Менә спортсменнар килә. Эше дә ҡанымаҡ түгел инде. Ике кеше эшләй миндә. Икмәк бешерүселәр кәләшем, атайым да, әсәем дә шул ук бөтәбез дә эшләйбез. Таңгы 5-тан кызлар эшкә бара. Кискен барып эстеп кайталар. Эш хакы 1-2 көнгә задержка инде. Минимальный пока без вид 260 гына икмәк бешерәбез. Әйбәт торайда. Ялы икмәк возвратка кире кайтканнары юк.
Бүген үтенең туған ерінде дүния көтірлік, бала бағырлық матур ғына егіттәргә дәулеттән тыш атай һәм әсәйдің дә ныҡлы терәк таяныс булыуы кәрәктер бәлки.
Тырыш кешеләр күп ауылда, тик ятҡылары кимәй. Ашыбыны өлкән буғыннар, ну, йәш буғыннарға эзләп улар уже ҡалаларға эшкә сығып китәләр. Ҡайталарҙа хут нимә вағына үҙебеҙҙең эште ашыр кәрәк тип, йә мал көтәләр, йә ер алалар. Мин дә менә шуны ашырға уйланым инде. Өлкән улым унда ла Сибиргә лә барып эшләп ҡараны, Сибайда ла эшләп ҡараны. Унда бит квартира хаҡында түләр кәрәк. Хой, улайтып йөрөттөрмәйем әле тип, шул эште ашып, шул эшкә улымды, киленемде алыптырып алып, шайтып эшләп алып киттек без. Шунсыз булмай.
Менә ҡаланы эшкә тип ҡайтҡан кешеләр шулай тип үҙ эшен асып, йәшәп китә алалармы монда?
Йәшәп булмаған. Була. Әдер администрациянан да ярдам күрәтә алар. Малый бизнес дигән нәмә башкорт яшьләренә ярдәм итәргә кулларын хузурга әдер торалар түк документация нәмәләр алып барып бирегәрәк. Аксам юк дип ултырган бер кемдә генә эштә башкарып йөрмәй. Кредит алырга була, аксаһы булмаса, шулык суд алырга була. Без безменне судларда бирәләр. Тырышып эшләргә дә кирәк. Үрендин нин-нин булган, үрендин уен булган, ниндәйрәк эште, нише кирәк алып барырга, нише кирәк алганда авылда ниндәйрәк эш юк, шулдайрак эште башлап йөрергә дип уйлап, үрендин планынды әйбәтләп эш иттән, любой эште алып барырга була. Безнең башкортстан да туризм, әбедән авыл ягы бигрәк матур ямны. Туризм буенча беркем дә ашканы юк. Ат белән прогулка ягатканда шулык кешеләрдә ял иттергәндә шулык аксаны эшләргә була. Безнең баягы ашкана столовый сабхыздан дур гына кайбер бүлмәләре тик тора, ана шу бүлмәләренә мәсәл бер ике койка ултыртып та, куна ханаһына карап әйтеп эшләргә дә булыр дип уйлайбыз инде. Былтыр ашхананы алгандан соң район хөкүмәте 70 мең белән ярдәм итте. Без работный булып тораены, унан булып бирделәр. Шуннан бүген бернинде дә эш бит килеп чыкмас инде. Әйе, киләчәктә менә хәзер ике повар булмай, технический персонал була. Халма сыхлары асхак, халма кыркырга хатын-кызлар нишләдә бит инде. Дупны икмәкләр, үй икмәкләре төһендә пешерүсен, конечно, бүген түбедән кулыбы етишмәй. Кешеләр алабы инде.
Дигәндә, авылдың хәлле генә кешеләре дип әйтергә була.
Нык хәлле кешеләр дип әйтеп булмый. Кимиямдә генә карайым инде. Нык хәллеге кешеләр арасына керә алмыйм. Эшләргә лә эшләргә әле.
Авылда ысынлап та эш юкмыни ул дигән һорау әлдән әле борсыны. Ни өчен улай булгас, яҙ көнө тракторда, көҙгөһөн комбайнда эшләүсе мал көтөрлөк тә кеше таба алмайҙар тимен. Авыл биләмәһендә башлыҡ булып эшләгән бер апайға.
Хәҙерге йәштәр күп аҡса алырға теләйҙәр, ләкин тир түгеп эшләргә теләмәйҙәр. 7000-8000 беҙҙең районда уртаса эш хаҡы. Улар ошо 7000-8000-гә һәйбәт итеп бер урынға ғына урынлашып эшләп китһәләр, уларҙың эш хаҡлы китеп барыны, социаль программаларҙа ҡатнаша алырҙарыны, ә улар 30000-40000 артынан китәләр семерҙәрҙә, ләкин бер генә социаль пакет дигән нәмә уларҙа юҡ.
Эш стажылай юҡ,
эйе. Бушҡа эшләп йөрөйҙәр 20000 күп араһында һауала эленеп торалар.
Мына эш ни ярғанда тейҙәр.
Ауыл ерендә эш күп. Мына һуңғы ваҡыттарҙа беҙҙең ауыл хужалығы буйынса программаларда бик күп эшләй. Ләкин шуны тотоп ҡына баш баҫып эшләгән кеше юҡ. Әле мына КФХ-ларҙы бик күп ойштыралар КФХ-ларҙы. Ләкин эшен баҫтайҙар ҙа ни документацияһының аҙағына етмәйҙәр, ни эшенең аҙағына етмәйҙәр. Ер алалар, ерләр буш ята, эшкәртелмәй, бөтөнләй эшкәртелмәй. Шул малдарды үзебездә хатырлык кимәлгә еткереп, ни өчен файдаланма? Шул урман менән шөгыльләнергә була. Әле менә егетләр урман менән шөгыльләнәләр. Ләкин егетләр бер көн баралар урманга, ике көн баралар, өч көндә барырга теләмәйләр. Улар эште авыр урман диләр. Икмәк еңел генә бирелмәй, шуны аңламайлар. Менә бүгенге көндә бездең сварщик юк. Ситтән килгән кеше бетә сварщик булып эшләп. Әнишәп шунда эшләмәскә. Эш тәҗрибәһенә тупланыр инде. Эш хаклы китеп барыны. Комбайндарда эшләүче кешеләр юк. Ә иң һәйбәт профессия бит ул эшче профессия. Сибиргә китүчеләр бер кусак үдәрмән удостоверение алып китәләр. Ләкин уларның береһе эшкә ярамай дип әйткән.
Нидер күрмәй, ни кисермәй ир егеткәй менән ат башы тип йырлана халык йырында. Дөнья көтү юлында әдәм балаһының күрмәгәне калмай шул. Ярай ҙа ул, тормош тәжрибәһе генә булып ҡалһа. Ә ғүмерлек һабаҡ, аяныслы яҙмыш, уңалмаҫ фажиға тормошта ышанысты юғалтыу кеүек күренештәрҙең башына әйләнһә, бындай ир егеттәргә ярҙам ҡулы һуҙыусы кешеләр табылырмы икән? Шуныһы уйландыра. Тапшырыуҙы Гөлнур Ишбулатова, тауыш режиссеры Гөлнур Муталлапова әҙерләне. Киләһе осрашҡанға тиклем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һез Юлдаш Ярмаңга мәгълүмәт каналында Баймак радиосын тыңланыгыз. Бүген һезнең өчен эфир инженеры Булат Иламанов һәм алып баручы Рузля Вахитова эшләне. Безне һәр кисәнне ошо вакытта тыңларга онытмагыз. Котлаулар, реклама һораулары буенча белешмәсен телефон номерлары 2240 9960 3848. Киләһе осрашуларга теклем һау булыгыз. Юлдаш каналында калыгыз.
Баймагын, баймагын, күмелһен йырға.